Kalau ini unqualified episode ke nggak tahu keberapa karena udah banyak banget. Nggak, karena kita basically kan karena ini kan mau lebaran, jadi kita tuh banking gitu ceritanya. Jadi
iya, mau libur.
Kita masih meraba-raba nih, ditaruh di mana, cocoknya gitu. Ya tentu saja masih bersama Randy dan
Gustika.
Oke, kali ini tuh kita kedatangan tamu gitu, karena ini obrolannya mungkin nggak enak kalau cuma berdua doang gitu. Jadi kita bisa diskusi lebih banyak. Kita kedatangan Felicia. Halo Felicia.
Halo.
Semuanya.
Halo pendengar The Unqualified.
Iya. Lo mau dikenalin sebagai apa sih pekerjaannya nih ceritanya?
Waduh, jadi gue ini adalah tukang cocok kalau gue memperkenalkan diri. Enggak, tapi on all seriousness, nama saya Felicia. Saya adalah Communications Manager untuk Google Indonesia.
Nah, mantap kan? Gila. Unqualified ngobrolnya sama orang Google loh. Biasanya gue gue kalau nge-search Google tuh kalau lagi mager ya. Gue ngomong pakai ini karena yang menarik adalah ponakan gue itu kalau dia kan dia belum bisa nulis kan, tapi dia kalau pengen nonton sesuatu dia ngeplay si itunya pakai speaker, terus nyari kayak baby shark gitu, dia bisa gitu. Kata gue gokil.
Keren banget.
Makanya gokil juga nih anak kecil.
Kalau Felicia, aku pengen nanya deh, kerja di Google rasanya gimana sih? Soalnya referensi aku tuh cuma The Internship yang film itu loh. Tahu kan?
Itu mirip sih.
Mirip ya? Jadi naik sepeda gitu keliling kampus Google.
Bener. Jadi kalau di US kalau mau meeting bisa ada di gedung yang berbeda, bener-bener naik sepeda. Iya, waktu itu gue sempat juga waktu itu main ke kantor yang di US, yang di Mountain View. Beneran naik sepeda dari gedung ke gedung, sehat ya. Terus juga kafetarianya gede banget. So, literally mirip sih sama The Intern. Cuman kalau di Indonesia mungkin lebih lebih kecil.
Tapi udah lihat foto-fotonya lucu sih. Kayak ada satu sudut.
Selalu warna-warni ya.
Iya, warna-warni. Terus ada satu sudut yang kayaknya tuh kalau misalnya pokoknya harus di satu titik baru gambarnya tuh bisa lurus gitu ya.
Betul.
Susah ya ngejelasinnya.
Kita juga kita sengaja bikin kayak foto corner-foto corner gitu. Jadi bahkan sampai ada corner yang ada beca.
Menarik.
Iya, asli. Becanya juga benar-benar beca asli gitu loh. Bisa dinaikin, bisa di...
Oh, gue liat
di jalan.
Ada tulisannya perjuangan di sebelah kirinya nih.
Betul, beca Google.
Itu belum lihat.
Abis ini kayaknya langsung famous tuh beca. Corner beca di Google.
Jadi kali ini kita tuh pengen ngomongin sudut science.
Iya, soalnya gimana ya, Google tuh kayaknya penyelamat segala, ya Google search ya terutama itu penyelamat semua mahasiswa atau bahkan gak mahasiswa aja.
Tapi kan emang apa ya, pseudoscience, kita jelasin dulu pseudoscience dulu kali ya, mungkin ada yang belum paham nih pseudoscience itu apa. Pseudoscience itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu bidang yang menyerupai ilmu pengetahuan, namun sebenarnya bukan merupakan ilmu pengetahuan gitu. Jadi pseudoscience ini bisa dikatakan kumpulan pandangan yang di luar lingkup ilmiah, seni, nilai kreativitas, spiritualitas, sugesti dan bagi orang merupakan aspek yang sangat penting dari eksistensi manusia. Jadi kadang-kadang ini tuh nyampur gitu sama science, jadi dikiranya ini adalah sebuah kebenaran yang empiris gitu, yang dicari dari sebuah penelitian, tapi ternyata itu kadang-kadang dari sebuah kepercayaan, terus juga dari kekurangannya informasi dan segala macam gitu.
Kayak ini kan, gue selalu di unqualified bilangan percaya zodiak atau enggak. Kalau ditanya enggak, tapi gue enggak mau mengcancel itu sepenuhnya karena kalau misalnya ini gue selalu bilang gini, misalnya kepiting itu bisa dipengaruhi oleh daya tarik bulan gitu, dia ke pantainya atau gimana, kenapa manusia enggak gitu, kenapa nggak bisa dipengaruhi oleh alam sekitarnya gitu, mood apa gitu, tapi kan itu pasti butuh investigasi yang jauh lebih dalam gitu. Jadi itu sebuah pseudoscience yang gue antara gue gak percaya sih sebenarnya zodiak. Cuma gue kayak tiap kali baca tertarik gitu. Lo suka baca zodiak gak?
Gue baca sih. Dan kayak cuman bener-bener kata lo sih, bener-bener kayak kadang it's a guilty pleasure. Ya kan? Percaya gak percaya gitu. Baca ya tetap tertarik gue baca. Tapi kayak percaya gak percaya juga sih sebenarnya. There's no way we can actually explain or mencari kebenarannya. Iya gak sih?
Ada kemarin kan gue ingat tuh waktu kasusnya babi ngepet yang di Depok tuh. waktu kita rekaman lagi rame-ramenya ya.
Iya.
Terus gue lupa siapa yang komentar gitu. Dia bilang, heran ya orang Depok masih percaya babi ngepet, orang Jaksel tuh nggak percaya gitu kan. Suka bilang, ih orang Jaksel nggak percaya babi ngepet, tapi percaya astrologi apa bedanya gue gitu. Jadi sebenarnya sama aja karena dua-duanya itu sebuah pseudoscience gitu. Walaupun yang satu seperti tidak begitu berbahaya gitu si astrologi tadi gitu. Nah kalau percaya babi ngepet, ya ujung-ujungnya lo diusir dari kampung lo tuh.
Tapi lucu gak sih ngebayangin bulan puasa gitu ada 8 orang lari-lari bugil apa ngejar babi.
Iya, tapi itu ternyata settingan.
Oh settingan.
Settingan. Jadi yang itu tuh cuma si or, ya kita nggak mau ngomong babi ngepet. Intinya adalah si orangnya itu minta tolong ke orang-orang yang tadi yang 8 itu untuk bilang. Yeah. Kalau mereka nangkap telanjang dia gitu lah.
Oh, gitu. Gue kira kayak ada 8 orang beneran telanjang bulat lari-lari gitu.
Itu karena saking lucunya itu asumsi ngangkat berapa tuh? Banyak banget. Karena lucu banget itu caption-captionnya itunya. Jadi kita bahas-bahas mulu gitu. Nah, kalau buat lu, Vel, pseudoscience tuh sedekat apa sama lu?
Gue bener-bener something that gue perlu sadari lebih sadar ya setiap harinya. Karena pseudoscience itu bisa dengan dari segala macam hal. Gak cuman yang mungkin yang major kayak astrologi dan tadi kayak mungkin babi ngepet gitu kan. Itu menurut gue udah hal yang besar. Yeah. Tapi hal sesimpel misalnya kayak gue kalau gue cegukan, gue mesti tahan nafas. Tutup hidung gitu kan. Terus apa namanya kalau gue luka bakar pakai odol gitu kan. Atau sesimpel kayak ini gue kalau lagi ngebahas waktu itu sama teman-teman gue juga di kantor sama tim bahwa lo kalau lagi masak rendang perlu masukin sendok katanya. Jadi hal-hal yang kayak gitu sebenarnya menurut gue ini bener gak sih gitu kan. Tapi it's a common practice. Itu udah hal yang terbiasa dan kita juga udah tahu dari kecilnya sumbernya dari mana juga nggak tahu gitu kan.
Iya. Sama kayak kalau gigi bawah lempar ke gigi bawah copot lemparnya ke atas gigi atas gitu? Iya itu ada tuh itu di buang ke bawah itu kayak apa ya kayak kepercayaan yang diturunkan gitu.
Betul.
Tapi nggak pernah dikasih tahu ini benar apa enggak gitu tapi ya udah karena tidak harmful kali ya udah jadi kita kerjain aja gitu.
Iya. Betul. Tapi kalau gue pengen, gue nggak tahu ya. Ini kan memang pseudoscience itu gue lihat ya. Dari definisinya yang tadi dibaca tuh kayak kepercayaan gitu. Tapi bagi gue ya, gue pribadi gitu sebelum
didasarkan sama kepercayaan.
Iya didasar. Maksud tapi terlepas dari itu didasarkan oleh kepercayaan. Menurut gue deskripsi tadi lebih kayak kepercayaan. Soalnya ya sebelum ini dibacain tadi gitu ya, Randy nge-google banyak gitu deskripsinya. Gue pengertian gue ya gitu terhadap pseudoscience itu lebih kepada kayak sesuatu yang berhubungan dengan kayak kesehatan atau sains gitu-gitu loh. Kalau babi ngepet kan kayak gak ada ilmiah-ilmiahnya gitu loh ibaratnya.
Ini gue nah, baca gitu sih. Gue baca nih namanya Carl Sagan, dia bikin buku namanya The Demon Haunted World. Nah, dia bilang di tiap cabang sains itu punya pseudoscience sendiri kayak geofisika itu lawannya bumi datar kan gak kelar-kelar tuh. Terus apa namanya ada hollow earth juga kalau gue bahkan hollow earth lebih percaya karena di Doraemon tuh itu gitu. Dan walaupun di bumi datar juga ada di Doraemon ya.
Terus gue percaya di Doraemon juga.
Gue juga percaya.
Siapa yang gak percaya Doraemon? Iya,
gue rasa itu buku science paling baik gitu ya. Terus ada lagi yang bisa ngeramalin gempa gitu kan. Itu juga hal geofisika udah pasti ribet banget tuh kan. Terus juga ada yang gak percaya sama ini relativitas gitu. Terus ada yang alkemis itu juga bentuk dari apa namanya pseudoscience gitu. Bahkan kayak alien yang bikin piramida dan segala macam itu juga wujud dari pseudoscience walaupun namanya kalau gak salah pseudo arkeologis.
Nah itu kan kayak ada dasar-dasar tanda kutip dasar-dasar ilmunya gitu. Karena enggak logikanya gini. Kalau babi ngepet kan gak ada logikanya gitu. Jadi itu kayak pengertian gue gitu. Tadi gue sempat bilang juga sama Randy gitu. Yang gue tahu gitu ya pseudoscience yang paling deket gitu sama gue itu kepercayaan orang kalau mereka golongan darah tertentu sifatnya tertentu gitu.
Sampai ada bukunya tuh ya.
Iya sampai ada bukunya lah.
Terus berjilid-jilid lah gitu.
Iya. Dan itu masih dipercayain banget di Asia Timur gitu. Jadi kalau misalnya gue kan suka K-pop ya. Jadi kalau apa namanya
juga kayak, kok.
Iya terus ditanyain kan ini dia golongan darahnya apa? Pasti dia gini, dia Sundere gara-gara gini.
Gitu.
Iya kan? Nah, iya itu paling deket sama gue.
Karena gitu. Itu mungkin mencari kedekatan gitu kali ya. Oh, gue deket sama si idola gue tuh apanya nih nyambungnya di mananya gitu kali.
Iya, itu istilahnya kalau enggak salah Barnum Effect ya.
Oh iya, Barnum Effect ya.
Iya, jadi yang Barnum Effect tuh kayak gimana ya, kayak karena ada kesamaan langsung dicocok-cocokin gitu. Simpelnya. Mungkin
tapi kayak golongan darah gitu juga sama kayak astrologi enggak sih?
Iya.
Sama.
Ya, iya, jadi kayak ada ya kayak gimana ya, kayak astrologi tuh makanya gue bilang tuh bukan sekedar kepercayaan doang, cuma kan sebelum manusia itu tahu bagaimana bulan magnet gimana whatever lah gitu, gue nggak terlalu bisa jelasin. Itu kan kayak filsuf-filsuf dan kayak science, like sciences dari Timur Tengah kan memang mengembangkan astrologi gitu. Tapi mungkin itu juga menjadi kayak dasar dari yang orang gunakan sekarang gitu, secara yang misalnya di NASA gitu, mereka tahu bulan apa ini bintangnya bentuknya Capricorn atau gimana, itu kan asalnya dari itu gitu. Tapi itu
dari Greek,
itu menurut gue tuh kayak ilmu yang belum berkembang gitu, ngerti gak sih?
Betul, hard to explain.
Pseudoscience-nya luas banget.
Benar, dan sometimes bisa jadi starting point untuk jadi point untuk research ya nggak sih?
Yeah, but definitely not babi ngepet kan? Atau kolor ijo atau apalagi kayak ikan pari.
Itu
hoax, apa? Itu lebih ke hoax kali ya?
Iya, itu mungkin lebih hoax.
Sama ini
kayak hujan nggak sih? Kayak ke hujan lo mesti apa katanya?
Iya, benar.
Pakai ini kan kolor bekas katanya.
Ada juga ini hujan pake orang mati.
Oh.
Kalau hujan tapi panas tuh katanya berarti ada yang mati.
Kalau plastik itu bikin kanker tuh bener gak ya?
Kayaknya iya bener sih kalau misalnya masuk ke dalam tubuh gitu ya. Gue baru nonton film ini, gue boleh sebut gak sih?
Apa tuh?
Silakan.
Filmnya oke. Gue baru nonton Pulau Plastik. Ini kan kita nonton apa masanya, kayaknya ini masih ada di bioskop gitu. Semoga pas naik masih ada di bioskop. Tapi filmnya bagus banget, dari Watchdog salah satunya, dan ada dua production house lain kalau nggak salah yang memproduksi. Dan jadi plastik itu dia bisa breakdown jadi mikroplastik yang kecil-kecil, dan itu tuh menyebabkan penyakit gitu, dan dia tuh masuk ke ikan, masuk ke mana. Dan di Indonesia itu kita tuh sering kali tuh impor plastik gitu. Kalau misalnya membuat kayak kertas recycled atau gimana, ada loophole di dalam hukum. Jadi yang kita tuh boleh impor kayak kertas-kertas bekas beserta plastik. Nah itu tuh serpihan-serpihannya, jadi yang kayak kurang dari berapa mili gitu, itu masuk ke dalam air, masuk ke dalam ikan, terus kita makan ikan dari sungai itu, terus kita ya masuk masuk ke dalam tubuh kita gitu. Dan mikroplastik tuh juga ada di udara gitu. Jadi makanya penting banget untuk mengurangi ini sih penggunaan plastik. Nah, karena itu masuk ke dalam tubuh, penyakitnya tuh macam-macam termasuk kanker. Tapi kemarin tuh gue nggak gue kan anaknya bukan IPA banget ya, nggak kayak Randi kan anak teknik gitu. Gue nggak terlalu nangkep jenis-jenis penyakitnya apa aja. Cuma ada yang kayak gagal ginjal, menyebabkan gagal ginjal apa segala macam gitu. Dan orang yang di film itu gitu, dia diteskan fesesnya gitu. Ada sebuah penelitian di Universitas Vienna yang mengatakan kalau jadi ada apa sih, ya pokoknya setiap orang tuh dari 8 orang yang diteliti, mereka tuh punya mikroplastik di dalam tubuhnya tuh sekian gitu. Nah orang Indonesia ini yang diteliti itu 5 kali lipatnya, jadi ada 100 berapa keping gitu, dan itu bahaya banget gitu. Jadi semakin banyak gitu ya, itu pasti akan menumbuhkan penyakit yang lebih parah lagi, ya gagal ginjal gitu misalnya. Yang gue sebelum nonton film ini gue gak tahu gitu. Gue kira oh plastik sama dengan kanker. Kan kayak kalau misalnya kita masukin plastik ke dalam microwave yang apa namanya beserta makanan, dan itu plastiknya bukan microwavable, itu kan bisa bikin penyakit gitu, styrofoam gitu kan.
Betul.
Maaf bau.
Gue jadi kepikiran apa? Gue jadi keinget sama salah satu eksperimen yang Google Arts and Culture bikin pas Earth Day kemarin. Jadi kemarin itu kita luncurin YouTube Originals ngeluarin satu dokumenter tentang plastic is in the air. Bener kata lu sih tadi, mikroplastik dan mikroplasmanya dari partikel dari plastik itu sebenarnya is everywhere and something that we breathe juga gitu. Kalau ada waktu boleh sih, kalian bisa nonton juga tuh apa namanya visualisasi. Jadi benar-benar dari eksperimennya Google Arts and Culture, kita sebutnya dengan Heartbeat of the Earth Project. Jadi artis tuh maksudnya seniman ya, seniman dan juga sama saintis itu mencoba memvisualisasikan kira-kira planet Earth tuh kayak gimana sih, data-datanya tuh ada apa aja. Dan salah satunya adalah tentang plastic is in the air. Serem juga sih.
Iya.
Tentang visualisasi sterilisasinya.
Ini karena langsung lu, keluar nih di Google, microplastic exactly. itu tadi kan gue lupa nih nyebutin ukurannya. Microplastics are fragments of any type of plastic less than 5 mm in length. Yeah. Jadi kurang dari 5 mm.
Aduh.
Nah, ada lagi sebenarnya mungkin yang kita semua pernah dengar dan mungkin percaya juga, MBTI. MBTI itu adalah sebuah pseudoscience ternyata untuk apa namanya, untuk mayoritas psikolog gitu. Iya.
Iya.
Karena ternyata ini merupakan waktu awal ini kan kerjanya ibu dan anak nih kalau nggak salah ya, MBTI itu si Myers-Briggs itu ya.
Iya.
Nah itu ternyata dari hasil apa namanya kayak survei gitu. Jadi kayak sama mereka ngetes sekian ribu orang, habis itu di apa namanya dikumpulkan dan segala macam. Oh, kalau orang yang ini berarti nam ini dan segala macam gitu. Nah, ini juga ternyata MBTI itu tidak berdasarkan ilmu psikolog kali gitu ya. Jadinya itu digolongkan sebagai pseudoscience. Walaupun pasti ada yang bilang enggak kok ini ada science-nya gitu.
Iya, kayak banyak ya, maksudnya mungkin ada kebenarannya sedikit gitu ya. Karena kan dia pada awalnya kan memang menggunakan sebuah dasar gitu, tapi kan sesuatu kan memang harus di develop terus ya. Kayak misalnya si Sigmund Freud, like I don't know, gue dulu belajar psikologi tuh paling males kalau udah ngomongin dia gitu, cause everything is sexualized kalau sama Sigmund Freud. Dan tapi dasar-dasar dari ilmu yang diciptakan gitu masih kepake, cuma belum terdevelop aja gitu, belum ter berkembang.
Tapi MBTI lo apa, Gus?
Gue kan INTJ ya waktu itu.
Sama gue juga
ya, INTJ. Kita kan sama. Bahkan gue lebih introvert dari lo ya, atau gimana?
Gue INTJ yang A kalau nggak salah. Yang apa sih, gue lupa intinya gitu. Kalau lo apa, Vel? Inget nggak lo?
Gue itu yang di entertainer.
Tapi
karena lu mesti tes tiap tahun kan, karena kan berbeda-beda dan depending on tergantung ketika lu lagi masa lu ngambil tes itu. Jadi lu harus terus ngetes. Lu kadang tuh pernah di campaigner, pernah di entertainer. Jadi ganti-ganti gitu gue. Makanya gue jadi
extrovert terus ya.
Masih depannya E terus lu ya?
Enggak, kalau gue selama pandemi kemarin gue introvert man.
Oh iya. Kalau gue dari dulu tuh kayak introvert terus gitu, tapi gue juga waktu kan ditanyain kan, gue akhirnya ngambil gara-gara ditanyain terus, what's your MBTI, terus kayak I don't know, I don't care what
sebagai,
it is.
Sebagai orang yang ngomong banyak tiap pekannya, kita hitungannya introvert ya.
Sebetulnya. Introvert tuh sebetulnya bukan ini ya, kayak ini mungkin miskonsepsi. Introvert tuh bukan pendiam, tapi introvert itu lebih kayak ke private gitu loh.
Iya, lebih nyaman.
Lebih nyaman sendiri, lebih apa namanya, pilih-pilih gitu. Itu yang gue pelajari gitu ya. Jadi it's not about being quiet. Lo bisa jadi pendiam, pemalu, tapi sebetulnya extroverted gitu orangnya. Jadi sekalinya misalnya ngomong gitu, semua informasi yang confidential tuh kayak ibaratnya di vomit it out gitu loh. Ya lepas. Nah
exactly.
Itu
menurut gue introverted, extroverted juga ini opini sih. Cuman lebih ke energy source sih. Gimana lo bisa nge-recharge. Jadi kayak misalnya kalau extroverted kayak around people, makanya lo jadi lebih recharge. Bisa aja lo diem gitu. Bisa aja lo diem, lo nggak ngomong nggak segala macam, tapi lo karena around people dan lo absorb, lo lebih recharge. Atau introverted karena lo recharge-nya sendiri gitu. Jadi menurut gue ini sih, dan on the contrary orang-orang pikir gue juga semua extrovert banget, tapi gue introvert asli.
Okay. Terus apalagi ya yang lo berdua anggap itu tadinya science terus kayak oh ternyata ini pseudoscience gitu, ada nggak?
Apa ya yang tadi itu sih, mungkin gue bisa bilang gini ya, waktu gue kan pernah waktu foundation gitu, gue ngambil psikologi gitu. Psikologi tuh banyak pseudoscience ya. Menurut gue itu tuh kayak satu science yang pseudoscience paling banyak gitu. Dan yang penting ya, ini gue terdengar sangat ini ya kayak rough promotion like for Google, but like this is the truth. Ini kayak ini beneran gitu ya. Gue dibilang kalau misalnya mau cari source atau apa, jangan di Google search-nya doang, karena semua orang itu bisa masukin gitu. Carinya tuh di Google Scholar. Nah itu yang ngebantu gue. Jadi kayak itu tuh yang kayaknya memisahkan ini ya, memisahkan antara pseudoscience dan actual science. Even though I still don't really fully completely believe in Sigmund Freud and his theories gitulah gitu ya, dan dia ada di Google Scholar gitu. Jadi kayak it also comes down to being critical sih. Jadi kayak gue sulit sih mengatakan apa yang tadinya good apa yang sebenarnya sudah science tapi ternyata atau sebaliknya gitu. Gue
kalau lo apa Fel?
Gak tau.
Banyak banget, banyak Rokan. Banget. Iya, banyak banget. Kayak gue mungkin kayak hal-hal yang tadi gue bilang dengan keseharian ya, dari kayak misalnya plastik memicu kanker, terus udah gitu kayak mungkin yang ini nih yang selalu bilang mandi remetik, mandi malam remetik.
Oh iya. Katanya bikin. Ternyata itu enggak
iya,
ya?
Kak. Nah, itu gue masih ini nih pro and cons deh. Jadi gue kadang-kadang tuh benar-benar mesti yang literally ini bukan produk luck but literally gue nyari sendiri gitu. Jadi gue bener-bener nge-research tentang satu topik kayak misalnya cegukan itu gimana sih. Misalnya kayak yang tadi gue bilang kalau odol obat luka bakar tuh bener apa enggak sih. Jadi bener-bener gue pelajari dulu gitu. Jadi ya harus pinter-pinter sih, harus kepo sih sebenarnya. Tapi apa namanya keponya dengan hal-hal yang positif kayak gini nih gitu.
Terus ada lagi sih yang gue inget refleksologi tuh yang kaki tuh enggak lu pernah lihat kan ada kayak ada bagian kaki kalau lu menjet yang jempol misalnya itu ngaruhnya ke paru-paru dan segala macam. Itu ternyata sudah science.
Iya.
Itu
gua rasa juga
awalnya dari tabib lagi ngomongnya dari Amerika Serikat namanya William Fitzgerald. Dia ngegambarin peta zona kaki itu terus ya tadi disambung-sambungin ke organ tapi masalahnya adalah banyak banget orang-orang yang berobat ke situ sembuh kan? Yang kayak dia tadinya buta, sembuh. Terus dia yang tadinya gagal ginjal, sembuh. Terus penyakit gula, sembuh gitu. Itu, apa namanya orang-orang yang itu bilang, nah itu sembuh gimana coba? Gimana cara membuktikan?
Kalau gue ya, gue gak tahu. Tapi yang gue tahu kalau pijet itu memang sangat melancarkan peredaran darah gitu. Jadi mungkin peredaran darah juga berpengaruh gitu. Tapi gue rasa lo gak mungkin 100% sembuh tanpa bantuan medis juga sih.
Nah tapi ternyata jawabannya adalah ya tadi karena lo dipijet lo akan relax, peredaran lo benar. Nah kemungkinan besar sembuhnya dari situ gitu. Bukan dari karena pijatan dan segala macam.
Iya bukan dari titik-titiknya gitu
karena
ya.
Karena kan ada juga yang begitu. Ada yang apa yang di bunyi-bunyi kretak-kretak itu kiropraktik.
Chiropractic.
Itu kan sempat juga sembuh apa ada juga yang malpraktek justru malah.
Iya, banyak. Gitu. Sama ini yang nyokap gue paling sering akupuntur. Itu tuh sebetulnya kan juga tradisi ya.
Iya, itu dari pengobatan kuno gitu kan?
Pengobatan kuno.
Dari Cina kuno apa segala macam gitu.
Tapi I don't know, maybe it still works for people. Soalnya anjing gue dulu di akupuntur sebelum dia meninggal.
Iya.
Dan dia yang tadinya enggak bisa nggak bisa berdiri soalnya kan anjing gue dachshund ya tackle jadi yang kakinya pendek badannya panjang gitu dan nggak boleh gemuk soalnya kalau nggak ya nggak bisa jalan
nggak
gitu.
Kuat ya
nggak kuat dan pas udah tua dia tuh nyaris nggak bisa jalan gitu tapi di akupunktur akhirnya bisa berdiri gitu tapi jalan juga masih susah sih
iya. Itu salah satunya tuh mungkin yang deket sama kita keliat sering lah di mall gitu kan ada gambar-gambar itu gitu
tapi makanya kalau misalnya di tempat-tempat asalnya gitu ya itu tuh harus certified gitu kayak like I think in the US you have to be a certified masseuse lo nggak boleh sembarangan kayak oh gue ada bakat pijet gitu nggak lo harus certified juga gitu nggak boleh chiropractor juga harus ada sertifikasinya juga gue inget ini Two and a Half Men itu kan kalau nggak salah kayak salah satu karakternya kan chiropractor terus sempat prakteknya mati terus yang gimana gitu jadi kayak ya gitulah
dulu juga sempat gue nggak tahu ini suruh saya atau enggak ya atau ini sekadar hoax aja gitu ponari yang batu tau nggak lo jadi ada anak kecil nemuin batu yang katanya dia nemu dari langit gitulah nah batu itu bisa nyembuhin orang jadi kalau dia dicemplungin ke air terus air diminum itu bakalan sembuh dulu tuh apa namanya rame banget gitu terus orang bersaksi dong ya emang gue sembuh gitu nah itu kalau kayak gitu tuh karena apa ya karena apa kayak ini kayak sugesti gitu.
Iya, itu kan ada istilah psikologisnya yang sugesti ya. Kok gue lupa istilahnya apa?
Ini placebo.
Placebo effect placebo, mungkin itu. Mungkin itu. Ya. Makanya gue kalau misalnya ada yang hal yang buruk-buruk gitu ya, gue kayak jangan kasih tahu gue. Gue mau placebo effect ini semuanya baik. Semua baik-baik saja.
Tapi ada satu lagi enggak usah selain placebo tuh ada kan yang lawannya tuh. Yang kalau
iya gue lupa
sebenarnya lu gak kenapa-napa tapi gara-gara ini lu jadi jiper gitu
iya
nah, tadi anti vaksin kita udah ngomongin belum sih
belum
nah anti vaksin itu juga ini juga sebuah pseudoscience gitu.
You guys, please get vaccinated.
Gue belum.
Please get back. If you have the chance, please get vaccinated gitu ya. Gue udah capek sama orang-orang yang kayak ini gue cerita dikit ya. Temen gue ibunya meninggal karena COVID baru 2 hari langsung meninggal gitu. Terus tiba-tiba ada dokter, tanda kutip dokter, gue nggak tahu manusia beneran atau enggak gitu ya. Cuma ribut sama dia, oh, ini nggak mungkin COVID, COVID tuh buatan gini-gini. Saya dokter. Terus ya gue nggak tahu sih, gue semoga itu bukan foto orang dipakai sama dia gitu. Cuma dia yang ketemu pejabat lah, inilah itulah, gue yang capek gitu loh. Sedangkan like you can get a lot of gimana ya, selama ini kan banyak perdebatan ya seputar vaksin gitu. Misalnya katanya vaksin merek apa menyebabkan blood clots gitu. Terus vaksin jenis ini menyebabkan itu gitu kan. Itu sebetulnya informasinya tuh semua bisa dicari gitu. Jadi kalau misalnya gue buka YouTube ya, ada satu channel yang gue hobinya nonton YouTube, emang kurang gitulah hiburan gue. Kalau anak malas gitu. Ada satu documentary kalau nggak salah Vox yang bilang kenapa vaksin tuh nggak bisa di apa namanya dibikin saingan satu sama lain gitu. So you can get those information kayak online. Sebetulnya kayak kalau misalnya nge-Google pun kan ada yang apa sih tuh kak namanya, yang
knowledge panel
yang itu akan menjelaskan sedikit, dan di bawahnya untuk informasi lebih lanjut lihat WHO, atau misalnya dia juga connect ke, dia tersambung ke apa sih kayak pemerintah Indonesia gitu, Kemenkes atau gimana gitu.
Iya betul, dan memang kayak nggak cuman apa namanya, nggak cuman di Google Search juga sih, setiap kali pencarian di produk Google mau di Google Translate, di YouTube gitu kan, ketika kita mencari, kalau kalian perhatiin apalagi tentang COVID ya, karena kan COVID itu sangatlah prone, sangat meriskan untuk apa, bisa jadi misinformasi gitu kan, apalagi health information gitu kan, makanya sebisa mungkin kita selalu ingetin bahwa kalau COVID selalu ada label cek fakta. Jadi untuk informasi lebih lanjut, tolong cek, pelajari lebih lanjut di apa namanya, Microsoft
official yang kita sources. Ada
official sources. Betul. Begitu juga setiap kalau kalian mencari tentang penyakit-penyakit itu kan di Google, selalu kita ujungnya kalau kalian perhatiin di bawah selalu ada tulisan but for more untuk informasi lebih lanjut dan lebih akurat, tolong cek ke health practitioner, ke dokter-dokter juga gitu. Karena ya tadi aku bilang, karena memang tentang informasi tentang kesehatan ini memang prone to misinformasi gitu kan, sangat riskan untuk misinformasi.
Iya gitu. Kayak misinformasi bahwa kalau vaksin itu menyebabkan autisme gitu ya.
Iya itu ada tuh kan.
Betul.
Iya kan.
Ada yang bilang kelumpuhan juga.
Kelumpuh. Iya vaksin gue lengkap kok, gue fine aja.
Tapi kalau dari Google tuh. Iya. Apa ya, bikin gue nggak tahu search engine dan segala macam itu gimana caranya mengurangi berita-berita yang berbohong hoax tuh dibuang. Betul. Dan segala macam itu gimana sih?
Jadi kalau di Google itu dan Google dan di YouTube ya, kalau kalian perhatiin sebisa mungkin karena kan kita organizing the world information ya kan, kita tuh tujuannya adalah untuk mengorganisir informasi dunia dan dibuatnya bisa accessible, bisa diakses oleh semua orang, universally accessible and useful. Nah makanya kita salah satu upaya untuk mengurangi misinformasi adalah menunjukkan authoritative sources. Jadi kalau kalian lihat di hasil pencarian makanya ada yang tadi kotak-kotak itu yang kita sebutnya dengan knowledge graph gitu kan, itu yang kita bilang, oh ini sourcesnya yang kita rasa sudah benar nih gitu kan. Terus juga ada kita langsung kasih lebih simpel lah dengan kotak-kotak itu. Jadi tadi kayak Gusika cari tentang penyakit atau tentang apa namanya, tentang apapun, ada tentang COVID pun juga ada kotak-kotaknya gitu. Nah itu memang salah satu upaya kita untuk make sure that this is a legitimate sources gitu. Atau ini informasi yang kita rasa untuk saat ini yang paling akurat gitu kan. Atau juga kalian bisa sering lihat tentang kotak-kotak berita carousel, ya kan. Nah top news gitu kan. Nah itu juga kita selalu upayakan untuk ada di atas. Jadi ketika kalian ketika kalian mencari tentang satu topik, berita-berita yang terbaru dan yang bisa kalian pelajari dan bisa ada di situ. Nah, tapi at the end of the day kita selalu kita nggak pernah bilang atau dari hasil produk-produk Google itu, hasil pencarian itu nggak pernah memastikan kayak ini yang paling benar, enggak. Karena at the end of the day, pada akhirnya penggunanya atau yang mencari itu yang harus bisa menelaah informasi itu sendiri, gitu.
Walaupun sudah dikurasi juga gitu ya, yang tadi
betul,
di atas itu ya.
Betul, karena kan tergantung mereka ya, tentang gimana cara mereka memproses informasi, menerimanya seperti apa gitu. At the end of the day, kita hanya bisa mengorganisir informasi yang ada di seluruh dunia dan di internet, dan kita memberikannya agar bisa diakses gitu. Nah, proses informasinya itu tergantung individunya sendiri masing-masing.
Gitu. Kalau ada lagi yang paling gue inget, karena kan ini lagi masa COVID ini udah mau satu setengah tahun tuh adalah masa sebenarnya lu bisa mempelajari begitu banyak pseudoscience yang bertebaran gitu. Apalagi di grup WhatsApp keluarga lu tentu saja ya. Itu udah paling-paling deh. Gua inget banget ada zamannya harus minum ini apa namanya? Kayu putih. Terus akhirnya lama-lama dibikin kalung tuh enggak lu? Ada kalung kalung ekaliptus waktu itu. Terus sampai kayak gue nggak tahu ya kalau di Indonesia ada apa enggak, tapi gue yakin sih ada sih, karena gue ingat waktu itu ada berita di Madagaskar itu ada obat ramuannya herbalis mereka tuh diklaim sama pemerintahnya langsung kayak ini bisa nih untuk nyembuhin COVID gitu. Itu ini emang kayaknya kalau lo emang pengen belajar untuk menghindari pseudoscience gitu yang berbahaya apalagi dalam kesehatan, ini masa-masa COVID nih masa-masa latihan paling banyak yang gitu ya. Lo bisa menghindari gitu.
Dan gue mau nanya deh sama Feli, ini kan banyak yang nyalain Google juga kan, kayak oh Google enggak pasti percaya gini-gini gitu-gitu. Itu reaksinya Google gimana sih terhadap itu gitu loh.
Benar. Memang karena banyak ya pasti yang bilang, "Oh, Google nih pencariannya gimana sih bla 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 gitu." But if you notice, kalau kalian juga perhatiin di Google kan adalah banyak sumber-sumbernya juga gitu kan. Jadi kita selalu misalnya sumber informasi hasil pencarian yang tadi aku bilang hanya diorganisir ada di internet, kita kumpulin jadi satu biar teman-teman bisa akses gitu kan. Kalau disalahin tentang salah Google atau enggak, sebisa mungkin kita udah selalu mengupayakan produk kita authoritative sources atau sumber-sumber yang legit ada di paling atas. Nah makanya tadi aku selalu bilang balik lagi adalah gimana cara kitanya sendiri yang mendapatkan informasi itu menelaah gitu. Jadi makanya kalau di Google itu kita selalu kalau untuk nggak cuma misinformasi aja ya, jadi misinformasi terus udah gitu juga keamanan berinternet itu tuh kita selalu pada dasarnya approach-nya tiga. Jadi produknya kita tingkatkan terus keamanan dan perlindungannya, dan juga make sure that people understand. Jadi dari sisi produknya itu teknologi dan inovasinya kita tingkatkan. Kedua, policy-nya. Jadi harus ada batasan-batasan. Misalnya kayak di search pun juga kan, kita, atau di YouTube gitu kan, ada pedoman komunitas gitu kan. Atau di Google Play, itu juga ada pedoman untuk policy-nya, untuk aplikasinya. Itu jadi kita selalu bilang selalu ada, kita tingkatkan juga policies-nya. Jadi pagar-pagarnya kita jelasin gitu kan. Kayak di search, ada safe search gitu, ada tools-nya juga. Nah, yang ketiga adalah edukasi ke masyarakatnya, karena untuk mereka menelaahnya seperti gimana, tips-tipsnya itu seperti gimana untuk menelaah informasi, melindungi diri gitu. Jadi karena kita, dan ini harus goes hand in hand, harus beriringan, bersamaan. Kenapa? Karena percuma kalau produknya ditingkatkan, terus kalau misalnya polusinya juga dibentuk gitu kan, tapi masyarakatnya sendiri pun nggak mau jeli gitu, nggak mau paham gitu. Makanya kita selalu banyak banget usaha kita untuk mengedukasi masyarakat bersama dengan organisasi di luar sana ya gitu kan, untuk make sure that orang-orang juga teliti nih ngelihat informasi saring before sharing gitu kan, ibaratnya seperti itu. Karena kan Indonesia tuh rasanya pengen, oh gatel nih gue, pengen kasih aja informasi.
Tapi kayaknya gak Indonesia aja deh, for some reason, aku kan pas lagi nyari-nyari gitu ya, I noticed untuk tahun 2020-2021, Google tuh gak bikin ini loh, prank April Mop. Jadi sebelum-sebelumnya bikin?
Tahun lalu.
Iya.
Sebelumnya bikin, betul.
Sebelum-sebelum dari tahun
lalu. Betul.
Iya, dulu betul, tuh kayak pas SMA gitu ya, kalau buka Google gitu pas apa April Mop tuh kayaknya tuh paling seru gitu. And then I lost interest, I guess kayak kuliah kayak apaan sih, kayak nggak kepikiran ke situ gitu ya. Terus kemarin tuh kayak sempat nyari, oh masih April Mop nggak nih atau enggak, jangan-jangan gara-gara banyak misinformasi nih selama pandemi jadinya di cancel gitu ya. Jadi like that's why I ask like if that's your reaction.
Iya, that's true. It's one of the things yang kita rasa juga kita nggak boleh tone deaf. Harus juga melihat juga lah situasi gitu kan. Dan kita lihat bukan hanya misinformasi yang makin marak gitu kan, tapi juga kita rasa waktunya bukan hal yang buat bercanda lah gitu kan. Karena kan lagi momen pandemi gitu. Tapi dulu kalau memang kita bisa bercanda dan kita bisa bikin user delight, kita sebutnya kalau di internal tuh surprise and delight untuk apa namanya, untuk pengguna masyarakat di luar sana, untuk publik. Kita bikinnya juga niat banget, sangatlah niat kalau kita itu bercanda. Gue inget banget waktu itu sampai ada yang sampai nanya ke gue. Dulu tuh kita pernah di I think di Google Belanda. Google Belanda bikin April Mop, kita video seakan-akan kita menemukan inovasi tulip, kita bisa translate atau menginterpretasi tulip itu ngomong apa. Dan ada loh, kayak itu kan I think beberapa tahun yang lalu, 2010-an deh, atau udah lama banget deh pokoknya kan. Ada loh sampai bertahun-tahun masih nanya sama gue, Google bisa punya ini kan, punya mesin yang menginterpretasi tumbuhan bisa ngomong apa kan. Gue sampai bengong dong. Gimana kok dia mikir itu benar gitu. Nah itu salah satu yang menurut gue kenapa penting menunjukkan halnya, pentingnya kita mengedukasi masyarakat juga. Kalau teman-teman lihat videonya itu dan kita rilis di tanggal 1 April itu kan udah jelas ya that's exactly it's just a prank gitu kan. Tapi orang itu seringkali nggak mau teliti menelaah informasi gitu. Jadi benar-benar satu menurut gue harus cek sumbernya gitu, dan cek sumbernya, cek timingnya, dan banyak hal kok untuk bisa yang digunakan di Google Search itu untuk cross check fakta gitu kan menurut gue. Dan harus kita bisa riset dan kita bisa kepo. Kepo-kepo dan positif nih, keponya harus disalurkan yang positif, begini nih, harus kepo positif kita.
Dan satu lagi, kita tuh nggak ada kayak apa ya, satu dedicated news site yang untuk satir gitu ya. Kalau misalnya di luar negeri kan ada Onion. The Onion gitu, ada yang lain-lain juga gitu. Kalo
Onion masih ada nggak ya?
Masih ada ya? Kalau di Prancis tuh juga ada, bahkan bukan newsnya gitu, ini kayak ada kayak apa sih istilahnya, Le Guignol, dia tuh kayak puppets gitu yang satir isinya gitu, walaupun nggak se ambigu The Onion gitu ya. Jadi itu sih yang juga
itu menurut gue penting. Yang gue inget, karena kan ya kemarin baru April Mop ya, CNN tuh tapi udah lama ya di Inggris waktu itu. Itu bikin laporan kalau ada tumbuhan yang bisa spageti bisa tumbuh dari tumbuhan. Jadi waktu zaman itu Inggris tuh masih belum hatam banget lah sama makanan-makanan dari luar. Jadi ketika itu keluar, oh ini beneran nih, spageti itu ternyata tumbuhnya dari tumbuhan gitu. Akhirnya mereka nelfon CNN gitu. Ini tumbuhan apa itu ya, gimana caranya ya? Oh itu gampang, jadi lu bikin spaghetti lu, terus lu kasih saus tomat, terus lu tanam, ntar juga paling 1-2 minggu tumbuh gitu. Sampai beberapa tahun dari waktu itu masih terus dibahas gitu. Ya karena itu ya kan, karena mungkin waktu itu tahun 50-an atau tahun 40-an, terus orang mungkin juga nggak ada informasi yang segimananya, jadi wajar ketipu gitu. Tapi kalau sekarang lu masih ketipu, agak katro sih gitu ya. Lu malah tinggal simpel Google gitu, kelar.
Iya banget, bahkan kayak sekarang gambar gitu kan. Gak tau kalian pernah ini gak sih, kayak kita sering banget dapat gambar tuh tersebaran di grup-grup messaging kita kan. Dan gambar itu tuh sering banget jadi kayak, ini benar gak sih gambarnya atau enggak. Dan gak banyak orang yang cross check untuk lewat Google Search. Dan Google Search itu kan lo bisa drop image aja, jadi search image-nya langsung. Betul. Dan itu akan ditunjukkan hasilnya gitu. Nah itu orang gak banyak loh yang
iya benar, itu gue ngajarin nyokap.
Betul, iya, itu misalnya kalau lo khawatir kena catfishing gitu ya di dating apps gitu ya, itu bisa digunakan screenshot taruh di Google.
Betul. Gue dengar banget waktu itu ada yang pernah cerita sama gue, that's exactly yang mereka lakukan. Jadi karena kan aplikasi-aplikasi dating apps gini kan juga kan prone to catfishing, benar-benar banget. Dan juga colong-colong identitas, identitas
unik
dan segala macam.
Betul.
Makanya mereka ngambil fotonya di literally di search di Google gitu. Karena kan fotonya itu bisa langsung di drop aja gitu. Jadi nggak perlu yang bisa di crop, bisa di upload gitu kan. Tergantung kalian mau caranya gimana. Tapi dari Google Image pun bisa dicari gitu. Nanti akan dikasih jelas ini penelusuran, hasil penelusuran dengan tentang gambar ini terkaitnya seperti apa gitu. Dan itu ngebantu banget karena banyak banget yang jadi akhirnya ketahuan bahwa ini bohong atau pencurian identitas tuh dari situ gitu.
Benar.
Iya, tapi gue pengen nanya deh, kalau bedanya misinformasi sama hoax tuh apa? Ini gue belum search, Rani belum search, Feli mungkin belum search, tapi kayak what is your interpretation? Saya kalau gue, hoax tuh kayak sesuatu yang emang sengaja dibikin tapi buat bohong gitu. Kalau misinformasi tuh kayak salah tangkap terus. Kayak misalnya jokesnya Google gitu yang tulip itu kan jelas jokes gitu kan. Terus dianggap serius gitu. But it was never meant to be like an actual information gitu. Jadi itu misinformasi kan. Tapi kalau hoax tuh sengaja rekayasa. Kalau misinformasi bagi gue itu interpretasi yang salah gitu ya. Kan Google waktu bikin April Mop kan bukan untuk bikin hoax gitu loh. Tapi itu gue, I don't know what you think.
It's actually make sense sih menurut gue juga, kayak misinformasi memang misinformasi. Jadi orangnya salah di salah, faktanya salah gitu kan. Itu menurut gue juga arahnya ke sana sih. Kalau hoax mungkin ya beneran, ya to your point, beneran rekayasa sih kayaknya ya.
Mungkin kalau misinformasi tuh kayak kita bukber hari Minggu. Lu misinformasi tuh hari Minggunya, hari Minggu apa? Lu datang hari Minggu besok atau Minggu depan? Nah, kalau hoax tuh oke, kita bukber gitu. Nah, enggak kejadian, nah itu hoax. Nah, gitu. Atau bahkan kayak sama sekali itu tuh enggak bulan Ramadan, nah itu hoax tuh gitu. Mungkin sederhananya kayak gitu.
Iya, kayak iya. Tapi juga itu sih apa namanya? Ada intentionnya itu kalau gue sih.
Iya. Selalu. Tapi gue sih selalu menarik bagaimana caranya orang menciptakan hoax gitu ya. Karena kan gue menemukan kejeniusan di balik hoax yang tersebar gitu. Kayak gimana caranya lo bisa memilih ada berita soal semangka yang disuntikan oleh darah HIV gitu kan. Buat gue tuh sebuah hal yang brilian gitu. Keren banget ya dia memilih untuk isunya HIV terus ditaruh di semangka gitu kan, padahal banyak buah-buah lain dan penyakit-penyakit lain gitu. Buat gue menemukan sebuah kejeniusan di situ gitu. Pasti kan berkumpul mereka kan satu ruangan, terus kayak kita bikin hoax apa lagi ya,
ini vaksin jadi titan.
Kalau itu kan bercandanya gara-gara anime.
Enggak, tapi orang ada yang beneran percaya. Ini misinformasi aja tanya.
Itu misinformasi gitu.
Gustika 5G gini ya.
Gitu loh. Itu gue tetap menemukan kejenisan itu, walaupun ya tadi sebenarnya gampang soal hoax itu mungkin lebih ke di exaggeration tuh apa, di lebih-lebihkan.
Di hiperbolakan
gitu.
Tapi gue penasaran deh, kalau misalnya unintentionally dan mereka bikin sesuatu yang dia pikir itu benar, tapi itu ternyata nggak fakta, itu misinformasi apa hoax? Unintentional, jadi nggak disengaja.
Kayaknya menurut gue kekurangan informasi deh itu orangnya. Tapi tadi itu lagi, kalau lu tahu informasi baru sebagian, sangat sangat disarankan untuk lo cari dulu nih bener nggak gitu. Dan enaknya
jatuhnya fitnah kalau nggak
enaknya kan sekarang kan lo bisa banyak opsi gitu. Lo bisa nyari dari mana, dari Detik, dari dari Asumsi, dari Tirto dan segala macam. Lo bisa
yang semua ada di Google
ya, semuanya ada di Google semua, lo tinggal search aja gitu. Bahkan kayak sederhana kayak bener nggak sih ini Gustika ini perempuan gitu misalnya, selesai di Google, Gustika benar fotonya perempuan gitu kan, sederhana gitu.
Atau buat ini sih, buat mahasiswa terutama kayak kan orang tuh pada dosen-dosen orang-orang kayaknya yang bukanya tuh jangan, kalau mau bikin tugas tuh jangan di Google gitu searchnya. Tapi Google kan itu hanya engine di mana kita bisa mengakses informasi. Kalau mau jurnal yang sudah dikurasi itu ya di Google Scholar. Itu yang gue katakan.
Gue dulu nggak boleh pakai Wikipedia.
Iya, padahal di Wikipedia kan ada sources ya kan.
Iya, padahal tinggal klik aja di situ nih. Nah, itu emang orang-orang pada mahasiswa apalagi ya suka dari mana ininya beritanya, Wikipedia.com gitu. Ya ini mana nih gitu. Padahal Wikipedia kan ya tadi bentuk dari kurasi juga gitu.
Betul. Dan kadang tuh gue ngerasa ya kayak zaman sekarang orang itu terekspos dengan segitu banyaknya informasi, berbeda yeah. informasi itu at the tip of your finger. Jadi memang kita harus harus bisa jeli ya memproses, beratnya adalah bisa jeli memproses informasi tersebut yeah. dan juga kadang tuh gue suka kagum sama netizen yang sangatlah kepo. Hmm. Kepo banget sama yeah. beragam hal gitu kan. Dan makanya kenapa gue juga kadang berharap sih bisa tetap apa orang-orang tuh kepo kepada hal-hal yang positif ya, yeah. kayak tadi yang mencari hal-hal yang kayak yang kebenaran gitu kan. Mm-hmm. Kita mempelajari hal-hal tersebut karena kalau kita bayangkan ya, kalau mereka kepo misalnya tentang apa benar nggak sih odol pakai untuk obat luka bakar gitu kan, mereka mencari ikut lead into something yang menurut gue menyalurkan kepo-keponya mereka yang yeah. sangatlah detail dan super antusias gitu kan, bisa membawa jadi suatu hal yang sangat berguna, bahkan yeah. yang to your point earlier tentang bisa informasi yang belum ke develop kadang itu kan sudah science itu kan kadang ikut be a start of something hal yang memulai untuk suatu hal yang memulai untuk bisa di develop dan siapa tahu bisa menjadi apa namanya, dia bisa menemukan obat luka bakar yang berbasis odol gitu kan misalnya. Jadi menurut gue kayak banyak banget hal-hal yang kayak kalau dikepoin dan di develop, dipelajari dan ditelaah lebih lanjut, ikut bring forth changes, bisa membawa perubahan, bahkan bisa membawa apa namanya suatu gerakan gitu. Makanya gue I always wish that apa namanya kalau kita bisa menjalurkan hal-hal yang kepo jadi kayak positif itu bisa curiosity, dan dari rasa penasarannya masyarakat, rasa penasaran publik kalau bisa disalurkan untuk hal-hal positif. Wah keren banget sih menurut gue bisa menjadi apa ya namanya, bisa membawa perubahan dan membawa breakthrough.
Kepositif, kepo tapi bukan buat doxing. Kan ada tuh orang yang kepo tapi buat doxing.
Tapi ya, itu ya karena gue kerja di media ya, kami membiasakan untuk tidak mungkin nggak paling cepat tapi nggak bikin salah gitu beritanya gitu. Jadi menurut gue sih jangan buruk, kita kan bukan media men. Jadi kalau lu dapat berita terus tiba-tiba lu blast nggak tahu di Twitter di mana dan segala macam tanpa ngecek lagi dari sumber lain dan lu salah, terus lu bilangnya cuma gue cuma tahu dari grup sebelah, ya lu tetap tanggung jawab gitu.
Iya, yang kayak kemarin kan yang bilang kayak ya gitulah berita tentang berita waktu BTS di Grammy gitu ya, terus bilang ini cewek-cewek gara-gara obsesif doang. We're not mad about that. Like we're not mad because BTS didn't win the Grammy. We're just mad that they were like apa sih istilahnya digunakan hanya untuk mempopulerkan cloud. Grammy for clout. Exactly. And then ya media yang tempat Rani kerja gitu sempat ngeluarin satu artikel yang akhirnya gue bikin artikel balasan gitu. Tapi itu contoh media yang bertanggung jawab kan, sesuatu yang kayak this is like a really crappy article the first time, terus kayak akhirnya yang memuat yang akhirnya well basically the reason why we were angry on the internet. Stop attacking armies guys, we're actually nice, okay? Kita tuh sebenarnya baik, tapi why you just keep on like attacking us, so we attack back, you know? Kalau katanya Marie dari Aristocats, like ladies do not start fights, but we can finish them.
Itu agak mirip sama astrologi sebenarnya. Jadi kayak Gemini tuh kayak gini banget gitu. Nah itu jadi bikin orang punya terasosiasi gitu. Jadi kayak Aries mah galak banget, ya kan gue Aries ya gitu. Aries kan galak banget dan apa segala macam. Iya makanya gitu. Tapi jadi terasosiasi karena gue galak, Aries jadi galak, semua jadi galak gitu.
Tapi
sama.
Tapi kemarin aku sempat ketemu Randi sama adiknya gitu. Aku nanya galakan siapa, mereka saling tunjuk-tunjukkan gitu.
Ya karena kita kemarin makan 1,5 jam ya.
Iya.
Lama banget ya, gitulah intinya lah.
Saingan ya. Kalau galak aja harus ada saingannya.
Benar.
Iya,
nanya
saling tunjuk itu enggak galakan dia.
Oh. Emang.
Sorry, salah gue nanya gini.
Karena kita keturunan Skandinavia dan kita emang dari turun langsung dari dewa-dewa ya. Iya, emang turun marah-marah semua.
Tapi kalau
galak, tegas.
Iya, ngegas.
Kalau Anjas zodiaknya apa?
Gue gak tau di Oktober tanggal 3. Gue
Oktober tanggal 3 itu apa ya, gue gak tau.
Nah itulah, kita gak apa-apa.
Kita google aja gitu.
Scorpio. Bentar. Scorpio itu tanggal berapa? Google dulu.
Oktober 3.
Sebelum Scorpio apa? Gak tahu gue.
Apa tuh?
Ini Libra.
Libra orangnya katanya seimbang.
Dia enggak.
Enggak, Libra tuh October 31st to November 22. Wait, what? Oh enggak, September 23rd and October 20. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ya Libra.
Libra berarti. Tapi dia kayaknya tidak Libra-Libra banget. Ya, tapi gitulah ya intinya. Apa? Kenapa jadi ngomongin adik gue?
Ya, ini kan kepercaya stereotyping.
Ya gitu. Jadi betul. Jadi begitu ya kalau buat gue yang namanya pseudoscience, hoax dan segala macam itu bisa lu tangkal sendiri gitu ya, lu cari sendiri informasinya lagi. Biasakan lu enggak cuma nyari dari satu informasi karena ya lu simpel tinggal ngetik doang kok, tinggal ngetik terus lu riset gitu.
Iya.
Tidak berbahaya kalau lu tahu lebih lama gitu, tapi benar. Iya, yang bahaya tuh orang yang cuma baca satu buku soalnya. Gitu.
Sama ini gua mau nanya ke Feli sebelum kita udah mau selesai kan. Kan kalau Google ada safe search nih. Buat anak-anak. Kalau buat orang tua nih gimana ya?
Iya.
What's the strategy? Is it safe search as well?
Sudah sih. Safe search juga. Jadi safe search itu gak cuma buat anak-anak, tapi untuk semuanya. Jadi apa itu adalah filter otomatis. Jadi yang bisa diaktifkan untuk make sure bahwa konten-konten yang tidak appropriate itu gak muncul di hasil pencarian. Nah itu satu. Nah kalau kedua untuk orang tua, sebenarnya itu tugasnya kita-kita juga sih sebagai anak-anak. Kalau kita terima chat di grup nih yang lumayan menghebohkan gitu kan, kadang suka bikin panik juga, ingetin aja, kita juga harus ingetin ke orang tua bahwa ayo ini udah benar belum. Dan bahkan kita bantuin cariin, kita bareng cek faktanya itu seperti apa. Dan dari Google sendiri pun kalian, I'm sure Randy tahu sih, ini kan kita pernah bikin, kita juga bikin ada namanya cekfakta.com. Kita mendukung si pers di dan media bersama dengan banyak media-media untuk selalu mencek kebenaran yang ada di yang ada di masyarakat gitu kan, atau berita yang ada di masyarakat. Nah, itu biasanya muncul tuh di situ gambar-gambar yang biasa bertebaran di grup-grup keluarga gitu kan, di cek faktanya benar apa enggak, cekfakta.com bisa dilihat juga di situ. Gitu. Jadi memang kalau gue sih selalu pengen ingetin juga ke teman-teman bahwa yuk kita sama-sama ngingetin, ngejaga juga gitu, ngejaga orang-orang di sekeliling kita, orang-orang kita sayangin untuk jangan terekspos atau hindarilah sebisa mungkin hindari resiko untuk sharing tanpa disaring itu jangan gitu. Apalagi ketika kita memproses informasi gitu kan. Kadang karena bahaya juga tuh kalau misalnya sesuatu hal yang mungkin tidak benar jadi kita percayai gitu kan, dan bisa lead to actions atau aksi-aksi yang tidak tidak sewajarnya gitu kan. Itu juga jadi bahaya ya gitu kan. Ya makanya dari gue juga bilang bahwa dengan dari hasil penasaran gitu kan, dengan keponya kita gitu kan, itu tuh bisa menimbulkan aksi yang mau positif mau negatif itu kan semua tergantung pilihan dari masyarakat masing-masing, individu masing-masing gitu kan. Makanya sebisa mungkin sih ayo yuk keponya kepo positif gitu, ayo yuk kita ingetin untuk orang-orang juga untuk yuk kepo dari berita-berita yang kita terima, jangan diterima telan-telan dulu nih gitu. Kita proses, kita cerna, kita cek kebenarannya, baru tergantung mau dia percaya apa enggak, tergantung mari kita baru ngambil pilihan. Menurut gue sih lebih ke arah sana sih gitu.
Iya. Apalagi kalau lu punya suara dan punya akun sosial media yang bisa mengamplifikasi hal-hal yang mungkin salah gitu. Jadi sebaiknya lu tadi harus banget di check and recheck gitu.
Tapi juga gue mau bilang kalau manusia tuh gak luput dari kesalahan ya. Jadi kalau salah akuin aja, gak usah ngotot gitu loh. Kadang ada orang yang udah salah masih ngotot gitu loh, karena mungkin gelar yang ada di depan namanya gitu. Itu salah satu contoh gitu kan. Ya itu banyak banget yang kayak gitu. Jadi keep checking and rechecking. Kayak misalnya di awal pandemi gini ya kan, waktu tahun lalu inget banget, itu kan sesuatu hal yang baru gitu. Informasi tuh it kept on like changing gitu.
Sama-sama buta ya.
Iya awal. Sama-sama buta. Di awal kayak oke pakai masker. Oh jangan pakai masker. Sempet ada itu kan, masker cuma untuk dokter aja, tapi tiba-tiba sekarang semua orang suruh pakai masker. Terus yang hal-hal yang kayak gitu kan sempat jadi perdebatan kan. Ya Randy juga sempat bikin joke soal kayak, lah kenapa kita nggak boleh pakai masker gitu. Itu kan pelindungan diri gitu-gitu. Terus gitulah, itu kita bukannya mau mengecilkan misalnya Kementerian Kesehatan, cuma mereka juga masih menerima, mencerai informasi gitu. Jadi rather than being kayaknya tuh langsung panas gitu ya, yeah. Cerna sama-sama gitu sih. Itu yang kayaknya gue mau taruh pesen di akhir gue tuh, okay. Ini sih.
Udah gitu kali ya untuk episode kali ini ya. Udah semua. Vela ada tambahan gak? Last word?
Oh good, terima udah kasih semua, banget ya. Untuk teman-teman Bapak Unqualified juga. Terima kasih untuk Gustika dan Randy. Udah seru banget ngobrolnya. Mitos-mitos tentang pseudoscience yang gue kadang juga prone to that. Gue juga terekspos untuk hal-hal seperti itu. Gue juga sekarang jadi kebahas. Dan bener atau enggaknya juga kadang kita gak tahu. Tapi marilah kita, bener kata Gustika sih, kayak mari kita belajar cerna juga sama-sama sih gitu. Bantu, saling membantu. Itu yang kita juga harus bisa lakukan sih gitu.
Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan episode kali ini. Terima kasih juga buat Feli sudah mampir.
Thank you.
Semoga ini ya bisa mampir-mampir lagi, Feli.
Pasti dong, seru banget nih ngobrolnya. Gue jadi belajar banyak juga sih sebenarnya.
Iya.
Semoga stay healthy, jaga kesehatan yang paling penting.
Lu udah pernah kena?
Zaman gini.
COVID. Udah pernah?
Enggak dong, amit-amit.
Belum pernah ya?
Bukan amit-amit, enggak, belum pernah.
Kita bertiga belum pernah ya?
Jangan pernah. Jangan sampai gitu ya.
Iya.
Gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan episode kali ini. Gue Randy cabut.
Gue Gusika juga cabut.
Terima kasih, Feli.
Juga cabut. Bye.
Bye.
Bye.